Anai arreba maiteok, atzaldon berriro ere, estaz que neo lez. Gau basan ziste eta ez, soinu gelari ez dio gu bere gunea lapurtu, baina ba, Pedro Eliasek sarritan lantzen duen hilduari jarraituz, ba, gaurkoan badakargu ba, soinu gelarako bezalako artista bat, hau da ibilbide luzedun artista, artista oso bat, makine bat taldetan aritu izan dena, eta sekulako ba, soinu banda sortuena urten poderioz. Badakizue, lehengo astean hemen izan genuen Deskontrol eta Potenkinen, elkarrezketa. Eta gaurkoan, baspaldiko partez, euskal talde gabe, edo elkarrezketarik gabeko saio bat, gau basa bat eginen dugu, naiz eta baditugun hortik elkarrezketa da sorpresatxo batzu prest, baina hori izango da, izango dugu, ba, horrengo asteotan entzun gai. Hasiko gara klasiko batekin, izan ere, Bob Dylan entzunen dugu gainera gogoratu, ba, itxura denez, pakearen alde ospatuko den kontzertu erraldoiren batean edo, ba, Donostian jotzekoa da, hori uste dut, ustailean izango dala, ez dakit, ziur fetxa orain buruz, baina ustailean gogoratu, Bob Dylan entzungai izango dugula, Robert Zimmerman, badakizue, judutarra izanik, ba, bueno, gero kristautasunera aldatu zala, eta ba, berak eman dituela, ba, bueno, dagoeneko, ba, denon buruetan dauden, ba, makine bat soinu eder, eta soinu ezagun. Adibidez, onako hau.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet, I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way. I promise to the wanderer. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey,
Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you.
Bob Dylanen, Mr. Tambourine Man, kanta entzunez. Edo bergoratuz, hasi dugu saioa, ez da, Mr. Tambourine Man, bueno, kanta arras ezaguna duguna. Zergatik, esango du norbaitek, bueno, ba, gaurko protagonistaren lehen banda, ba, kanta honen argitalpen batez hasi zalako, Mr. Tambourine Man, Tom Wilsonek ekoiztu zuen kanta 60. hamarkadan, ba, Bob Dylanek argitaratu zuena. Kanta horren bertzio elektrikoa eginez hasi zen gure morroia banda handi batean, Clark, McGinn, Crosby, Clark eta Hillmanek osatzen zuten The Birds taldea, 60. hamarkadan sorturiko taldea, eta ba, batzuk diotenez Beatlesen ba, bueno, erantzun amerikarra, hau da, Amerikako Estatu Batuek Beatles taldeari eman zioten erantzuna, edo The Birds taldea genuen, gogoratuko duzue, Roger McGinnen, Rickenbacker gitarra ospetsuaren soinua, eta ba bueno, hasiera batean ba lehen kanta grabatu zuten, lehen kanta hausi izan zen Mr. Tambourine Man elektrikoa, Bob Dylanen jarraitzaile sutsuak zirelako. Gerora ba Bob Dylan bera beraien jarraitzaile izango zen bezalaxe. Bueno, Mr. Tambourine Man hori grabatu zuten, eta zergatik diogu hau, ba, gaurkoan kontzertu ederra daukagulako, Chris Hillmanen bizita jasoko dugu, 62 urte dauzka Kaliforniarrak, eta ba, besteak beste The Birds, Flying Burrito Brothers, Desert Rose Band, edo beste Manassas eta beste hainbat bandatan ibilia dugu. The Birds taldean basua jotzen zuen, baina oraingoan The Other Side izeneko diska aurkeztuz datorkigu morroia, ez da? Bueno, baserritar, esan dugu, baserritar kaliforniarra, ba, berak mandolina izugarri maite du, baina The Birds taldean, ba, bueno, hiru lagunek osatzen zutenean, pixkat elektrizitatea eman nahi zioten bandari, eta Hillman, ba, sartu zen, beraiekin batera, Hillmanek osatu zuen The Birds taldea, bueno, basua joaz, hau da, basua jotzen ikasi zuen banda horretan parte hartzeko. Clark, McGinn, Crosby, Clark eta Hillman, The Birds taldea. The Birds taldea, Mr. Tambourine Man bere lehen grabaketa, Eta horren ondoren, ba bueno, heldu ziren zenbait diska, gerora Gram Parson famatua ere, ba bildu zen The Beatles taldean, Hillmanek deitua, eta honek ba banda utzi zuenean, Flying Burrito Brothers sortu zuten beste zenbait lagunekin batera. Baina ibilbide oparoa duen morroia izanik, 40 bat urte daramatza musikan, 72 urte dituen morroi honek, 40 beraz. Ba, entzungo dugu, hasieran entzungo ditugu The Beatlesen kantapare bat, da joango gara, ba, atalez atal edo, mailaz maila, ondo ulor dezazuen, ba, nondik bere, nondik norakoa, bere musikaren, ba, bueno, eragina edo. Horrela ba, The Beatlesetik hasiko gara, eta hausi zaunen da, entzungo dugun, lehen kanta. Beraz, rock and roll izar bat izan nahi duzu, ezta? So, you want to be a rock and roll star. So you want to be a rock and roll star, beraz, rock and roll izarra, izan nahi duzu. Younger Than Yesterday, atzo baino, gazteago, izeneko diskan agertu zen, The Beatles bandaren laugarren diska, esena, eta 1977an argitaratu zutena, eh? Bueno, gainera, hemen jartzen duenez, otzailaren zeian, 77ko otzailaren zeian, ba, argitaratua edo. Bueno, aurreko urtean grabatzen hasitakoa, hau da otsailaren 21etik ba ekainaren 21era ibili izan ziren grabatuz eta ba bueno, esan dugun bezala 77an argitaratu zuten laugarren diska The Beatlesen ibilbidean eta bueno, ordurako Clark joana zen bandatik bera zen konposatzaile nagusia taldean eta honek ba bueno, pixkat ba bultzada handiago bat eman zion Hillmani gure morroiari kantak idazten eta azteko bera basu jolea izateaz gain kompositore ere bagenuen eta Clarkek alde egiten duenean ba bera azten da kantak sortuz eta nabarmentzen da diska honetan Younger Than Yesterday izeneko diska honetan eta bueno bertan egiten duzu You Want to Be a Rock and Roll Star Roger McGinnekin batera garaiko rock munduari eta rock and roll izarrei kritika egiten omen die bertan eta ba Hillman hau gainera esan dezakegu ba bueno batzuk diotenez beraiek ditugu The Beatles taldea eta Chris Hillman bera omen dugu ba bueno country rock deitu zen horren aitzindari ez da esaten dute The Beatles taldeak eman ziola hasiera country rock deiteriko horri eta Chris Hillman bera ere gerora entzungo dugun bezala ba azkenengo atera duen diska aurkezgai duen The Other Side diskan, ba bueno, folk mundura gehiago hurbiltzen da rockera baino, naiz eta ba The Beatlesekin segulako arrakasta izan eta makina bat diska saldu, urrezko diskak eta bar eta bar eta bar. Entzungo dugu beste kanta bat The Beatlesena eta gero paso egingo dugu ba hurrengo taldera. Entzun dezagun beraz The Guilt, The Girl with No Name, izenik gabeko neska, Chris Hillman.
One day she came along, didn't know her name. My friend said to me, watch out for the game. I didn't want to believe all the things they said. It seemed to be the right time, a love affair instead. Walking down the beach, kicking up the sand, not so far away, wondering where they'll land. We talked of things to do and places that we'd take, a one-way love to share with a girl who had no name. Said when all the good went bad, she walked into the night, didn't make me sad. I felt my friend's advice echo through my soul, a one-way love to share with the girl who had no name, who had no name.
Se me cabe con esca, pensando en Zungay. Chris Hillman, 1944an jaioa, eta, bueno, 14 urterekin debuta, bueno, ez, parkatu, 17rekin egin zuen debuta, eta garai hartan, ba, 21 urte behar ziren lokaletan eta sartzeko, ezta? Hau da, alkola eran alzen lokaletan sartzeko, 21 urte behar ziren, da, bueno, bantzaren ez, Chris Hillmanek bere izena ere aldatu egin behar izan omen zuen, falsifikatu, ba, lokaloietan musika jo al izateko. 14 urterekin antzaren ez, bluegrassaz maite mindu omen zen, bluegrass, zale, morratu da dugu, eta gero entzungo dugu, ba, esparroretara nola hurbiltzen den bakarkako lanetan The Beatles taldearekin, sekulako arrakasta izan zuen, esan dizuegu, gero Grand Person bere lagun ikaragarria sana eta gaindosiz hiltzena, ba bueno, sartu zen The Beatlesen, baina antza denez Sudafrikan apartheida martxan zutela, ba bira bat edo kontzerturen bat emateko asmo agertu zuen bandak eta Grand Parson ez omen zegoen ados, esaten zuen arrazakeria ikaragarria zegoela Sudafrikan apartheidarekin, eta ba bueno, horrekin ba kontraesan bat egiten zutela eta bertan joaz, banda utzi egin zuen, ba desadostasunak zirela medio. Gerora Flying Burrito Brothers sortzeko eta Grand Parson bere laguna alde egin ondoren, ba Chris Hillmanek ere erabakitzen du The Beards ustea eta Parsonekin batera Flying Burrito Brothersen parte hartzea. Bukatu da ja The Beardsen magia txispa hori, Roger McGinnen Ricken Bakerak ematen ziona bestea beste, eta bion artean da beste zemai lagunekin Flying Burrito Brothers sortzen dute eta bertan gitarra jotzen du gure Chris Hillmanek onela. Take it home right away. Sin City izan dugu entzun gai, kuriosoa, kanta, ba, izan be, bueno, Sin City hau Chris Hillmanek idatzi zuen Gran Parsonekin batera, ezta? Biek komposatu zuten kanta, eta itxuganez Gran Parson Loving Brothersen mireslea omen zen, eta ba, bueno, Sin City hau omenaldi bat omen da, bereak egiten zuten musikari eskainitako erdi parodikoa. Bada ere, ba, gerora Sin City hau Beck bezalako artista batek edo Uncle Tupelok, Uncle Tupelok versioneatu zutena, gogoratu gainera Uncle Tupelo, ba, izan zala gaur egun horren bogan ditugun Wilco taldearen, Wilco taldeko aitzindari edo, hau da Jeff Tweedy, Wilcoko abeslari eta burua, ba, Uncle Tupeloko buru ere izan zela, hasiera. Naiz eta Uncle Tupelok eta Bekek, ba, indartzuago edo gogorrago jo Sin City izeneko kanta hori. Bueno, lehen aztu egin zait esatea, The Beards taldearekin Younger Than Yesterday logarren diskartan 77an argitaratutako hartan So You Want To Be A Rock and Roll Star, Chris Hillmanek Roger McGinnekin batera komposatu zuela, eta 8 Miles High izeneko kantaz geroztik, ba, lortu zuten hit nabarmenena izan zala, beraien azken single, hit singlea, formazio originalarekin, jatorrizko formazioarekin, ba, gerora aldaketak edo izan zituztelako. Baina Flying Burrito Brothers geunden jada Sin City entzun dugu, 60garren hamarkada bukaeran ondarretan 79an hain zuzen be argitaratu zutena The Gilded Palace of Sin izeneko diskan, ba, batzuen ustez, ba, diskarik nabarmenenetarikoa, Flying Burrito Brothersena, gitarra jotzen zuen banda honetan, basua alde batera utzita, eta behar bada, ez dakit aztia emango digun, besteren bat entzuteko edo, bestela paso egingo dugu, izan ere, ba, bueno, handik urte batzuetara, Chris Hillmanek banda usten du, eta beste zenbait bere ibilbidean, ba, beste esparru batzuetara zabaltzen da. Sei diska argitaratzen ditu Flying Burrito Brothersekin, eta hauek utzi ondoren, ba, bueno, Manasa zeltzen da, Stephen Stills, bere lagunarekin batera. Bueno, ez dakit goratuko zareten, baina izenak, hitz egiten ari garen izenak, guretzat hain ezagunak izan ezarren, izen handiak ditugu Ameriketako Estatu Batuetako, ba, aspaldiko rock horretan eta country rock horretan. Goratuko duzue Steel Nash, Crosby, Steel Nash, eta gero Neil Young nola batu zitzaien, eta bar, eta bar. Ba, bueno, guzti horiek bereiek ibili dira tarteka txandakatzen eta nastean, ez da, musika eginez. Eta, ba, Chris Hillmanek berak, ba, Stephen Stillsekin Manasa zen egin zuen baita ere, beraiekin topo edo kolaborazioa, eta baita, ba, bueno, 70garren hamarkadako berekide izandako batzuekin, tartean Roger McGinnekin, eta, ba, bizpairu diska ere argitaratu zituen. Gerora bera bakarrik, Chris Hillman bakarlari gisa hasten da, eta bakarlari gisa oker espagaude, bakarlari gisa argitaratutako diska batean, ez dakit $85 urtean edo noiz izan zen, ba, bueno, ateratzen du kanta bat Desert Rose izenekoa, bere kanta diska bat isteko, eta honekin ibilbide berri bati hasiera ematen dio 80garren hamarkadako banda sortuz, Desert Rose Band, country rocka, batzuen ustez country rockak eman duen banda handienetarikoa, 87tik 93 bitartean 7 diska argitaratzen ditu Rose Desert Rose Band honekin, eta bertatik entzungo ditugu pare bat kanta, oraingoan bai geroz eta zuzenago country doinuetan.
My blindness and my sight were my shelter and my storm. Made me cold and you made me warm. You were my fever and my cure. Made me doubt and you made me sure. One step forward and two steps back. This kind of dance can never last. fate. Kept me moving, you made me wait. Were my weakness and my power. You were the thorn and the flower. You were my sunshine in the rain. Made me feel so good, brought so much pain. Now one step forward and two steps back.
Lortu zituen country zirkuitu horretan, Ameriketako Estatu Batuetan duten country zirkuitu horretan, Desert Rose Band honek hit ikaragarriak argitaratu omen zituen, eta sekulako arrakasta lortu, zerrendetan. Desert Rose Band, 87an egin zuten debuta, Kurp izeneko zigilu batean, ba, izen bereko taldearen izen bera zeraman diskatxo bat argitaratuz, 31 minutuko diska bat argitaratuz, eta ba, bertan, bueno, irukote honek ba, kanta eder batzuk ateratzen ditu, adibidez, Hillmanek berak Wildes izeneko morre batekin komposatutako One Step Forward hori entzun gai izan dugun One Step Forward. Gainera, ba, bakarlari, bakarlari gizar, larogigarren amarkada ziren argitaratutako banda, oietan, bueno, banda ez, argitaratutako disketan, Herb Pedersen ezagutzen du, eta, ba, bueno, iaia banaezinak bihurtzen dira gerora, izan ere gaurko kontzertuan, gauratu gaur kontzertu ederra daukagula, Chris Hillmanek eskainiko diguna gaurko kontzertuan, Herb Pedersen bera datorrela Chris Hillmanen laguntzaile gisa, eta The Desert Rose Band horretan ere, elkarrekin, ba, ibili zirela, ezta? Chris Hillmanen kantak edo berak egindako konposaketak beste batzuen artean berak egindako konposaketak gainera gerora izan diute jarraitzaile franko eta ba adibidez Steve Earle hemen entzungai izan inoiz izan dugun Steve Earle handia Beck, Sheryl Crow, Tom Petty edo Patti Smith berak ere ba moldatu dituzte bere kantak eta egin dituzte bertsioak ikusten duzu zelako izen ezberdinak ezta rock munduan eta ez bakarrik rock mundukoak eta country blues edo horren erregina Ameriketako Estatu Batuetan country bluesak duen erregina den Jemilu Harris horrek ere ba inoiz abestu izan du Chris Hillmanekin ba duetoak eta eginez eta oraingoan entzungo dugun kanta ba Price I Pay edo ordaintzen dudan prezioa edo uste dudala Chris Hillmanek ba komposatua eta orain honetan esan bezala Jamilu Harrisekin batera entzun dezagon Price I Pay.
Yeah. They tell me I'm the talk of the town. I've been staying home alone every night. It's nobody's business where I'm bound. As if to be alone and lonely just ain't right. On an old freight train moving down the line, I'm counting each and every minute you wait. I've never been the stay-at-home kind, but for you it's just the price that I pay. It's just the price I pay for loving you. The price I pay for needing you so much. The price I pay for leaving you. Putting all this time between us.
I knew it wasn't trouble when we met. Dark clouds all around me, I couldn't find the light.
These hard times ain't hard to forget. Now I believe in love at first sight. Put my heart and soul on the line. I know your love is with me every day. Your picture always there on my mind. But for you it's just the price that I pay. It's just the price I pay for loving you. The price I pay for needing you so much. The price I pay for leaving you. And putting all this time between us. The price I pay for needing you so much. The price I pay for leaving you. And putting all this time between us.
Bagoaz aurrera, Chris Gilmanekin eta uste dut, ba, oraindik ez dugula kontzertuaren berri ganoraz ere eman, eh? Gorkoan ez du bakarrik aletik jokatzen, kontzertu ikaragarri ederra izango dugu, kafe antzokian Chris Gilmanek eskeniko diguna eta heldu da, ba, hasieran esan behar genuen, baina ez dugunez egin, ba, fitxa edo, ba, irakurtzeko momentua, ez da, aurkitzen dugun hemen. Hemen dugu papera. Izan ere ez da erreza gaur egun, eh? Bilbon sekulako eskaintza kulturala dabil azken urteotan eta kafe antzokian, ba bueno, negu eta udazken parte ederrak bizi izan baditugu kontzertu mailan, ba udaberri hau ere ez da gutxiagorako. Adibidez, hilabete honetan, ba denetarik aurki dezakegu. Denetarik emango dizu horren berri, eh? Astero edo, baina bueno, zer esan, ez da? Ak jaialdia edo izango da Kenia zieran, uste dugu. Maiatza bukatzeko hemen izugarri maite dugun The Bellrise taldea, udarreko jaia Tapia Leturiarekin, Sekretos eta Sidoni Espainiar taldeak, euskaldun taldeak ere baditugu, Seiurte, adibidez, Norton, ba, hemen ari naiz ni, propaganda egiten. The North Mississippi All Star, hori zaunen da, larun bat honetan ez urrengoan, eta ea zerbait sartzerik dugun, beraien kantaren bat edo, holako zerbait, Doktor Deseo jotzen du asteburu honetan, bi egunetan, diska berria aurkeztuz, nola deitzen da gainera, diska hori, Detrás de los Espejos Rotos, eta gaurkoan Chris Hillman, eta biharkoan Jihopa, SFDK eta Jesuli. Bueno, buelta gaitezen, gaur, aste azkena, eta iluntzeko 9:30 9:30 aurrera, Chris Hillman Band, The Birds taldean, ibilitako, basujoleak eskainiko duen kontzertua. 18€, aurrera salmentan, 20 txartel degian, gau ederra. Pasako dugu country rock estilo horretan, eta orain ez dut buruz gogoratzen izena, baina beraien bandan, Chris Hillman Band honetan, ba joko du Inglaterra aldean Britaniarra den morroi bat eta ibili izan dena kontra alternatiboan bere esparruan lanean. Ba bueno, itxura denez horrek osatzen du Chris Hillman Band, Chris Hillman bera eta Gert Pedersenekin batera, baina aurretik ba, telonero gisa edo bagingo du set propio bat, suposatzen dugu bere bakarrik gitarrarekin, ba hor arituko dala. Utzi dugu pixkat atzean, ibilbidetxoa, morroi honek egin duena, labur-labur, eta oraingo honetan, ba, guazen aurkezgai duen diskarekin, The Other Side, deitzen da, diska hori, eta diska horretan, ba, ba, Desert Rose Banden, eta The Birdsen, egiten zituen kanten, ba, berrirakurketa bat, eskaintzen digu, kanta berriekin batera. 2005-eko ekainaren 21-ean argitaratu zen diska, 2005-eko urtarrilean grabatu, eta sigilua berriz diska etxea edo Sovereign Artist izenekoa dugu The Other Side diskaren izena, eta Chris Hillman artista. Bueno, esan dizuegu The Birds, The Flying Burrito Brothers, Manassas, ten ibili ondoren, ba, bakarlari gisa ere ateratzen ditu diskak, eta hau dugu azkena Herb Pedersen lagunarekin batera. Bertan, ba, entzungo dugu, ba, pare bat marabila entzungo ditugu, bertakoak, utzi da zue, a ber, hemen aukeratzen kanta, It Doesn't Matter, berdin dio, izeneko kanta batekin, hasiko gara, Hill eta Hillmanek komposatua, entzun dezagun, It Doesn't Matter.
Falling and spinning, losing and winning, deep in my head. Watching for signals, wearisome vigil. Was I misled? I remember you said that you don't want to forget me. It doesn't matter which of our fantasies stay. Every tomorrow, looking to borrow a piece of today. Run a bit faster, here comes a catcher making his play. You had better not stay, you will soon be surrounded. It doesn't matter which of our fantasies something is shallow, ugly, hollow, doesn't even allow you to want to know how you might live for the living and give for the giving, moment by moment, one day at a time. It doesn't matter, it's nothing but dreaming anyhow.
Bezala, 40 piku, edo, ez dakit, 20, ma, bueno, makina bat diska, disko argitaratu ditu, disko, onartzen omen da, euskaltzaindian, ez diska, diskoa, omen da, ba, bueno, berarekin batera, lehen astu zeigun morroi hori, Michael Weston King, omen da, Michael Weston King, ba, lehen urtean, The Tender Place, izeneko bilduma edo argitaratu zuen, eta oraingoan, Chris Hillmanekin batera, ba, berari laguntzen edo, egongo dana, morroi irrifartzua dugu, Chris Hillman, ba, granjeroa, farmerra, edo kauboia izan dakoa, eta ba, bere diska honetan, The Other Side honetan, eta hain atzegin eta hain goxo, berahotz goxoz egin dugun gau baza hau, utzi ditugu gure gorkeriak eta horrengorako, ba agurtuko dugu saioa. Esanez, baditugula pare bat elkarrizketa eder eta, bueno, interesgarri prest euskal artistekin, ba horrengo asteotan eskainiko dizkizu egunak. Entzun dezagun, 8 Miles High. 8 Miles High, kanta, The Birdsen kanta dugu. Jean Clark, David Crosby eta Roger McGinnick komposaturikoa, eta horren berrirakurketa country batez zabaltzen da The Other Side diska. Chris Hillman lagunok, 9 tardietatik aurrera, gaur antzokian dena futbola ez delako. Datorren aste arte, 8 Miles High. Agur, gabon.
Just being there.